fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Hey, no.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Parta pan. Tuora mia perna.
Selittele
matkata. I do not hear. It is this unseen power.
Hyvää pyhäinpäivän jälkeistä pyhäpäivää. Vanhan tavan mukaan pyhäinpäivänä muistamme haudalla palavin kynttilöin edeskäyneitä läheisiämme.
Tilastokeskuksen eliniän odotteen mukaan tänä vuonna syntyvien haudoilla kynttilä syttyy keskimäärin vuonna 2097, eli 81 vuoden kuluttua. 1800-luvulla elettiin nelikymppisiksi, mutta lastemme eliniän odote saattaa hyvinkin pian olla 100 vuotta.
Lääketiede ja tutkimus taistelee vanhenemista vastaan. Kun tämä taistelu voitetaan lopullisesti, ihminen on biologisesti kuolematon olento ja viikaten mies joutuu viralta. Mutta onko kuolemattomuus realistisesti saavutettavissa? Minkälainen eettinen kysymys kuolemattomuuden tavoittelu on? Tarvitseeko elämä kuoleman ollakseen mielekäs?
Ajan ja ikuisuuden dialektisessa problematiikassa on tänään mukana myös Horisontti. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Anna Patronen.
Tervetuloa keskusteluun uskonnon filosofian professori Sami Pihlström sekä kehitysbiologian professori Seppo Vainio.
Kiitos. Me puhutaan kuolemattomuudesta ja missäpä muualla kuin helsinkiläisessä kahvilassa tämä kuolemattomuuden teema on välittömästi läsnä. Tämä oli kevennys, mutta tämä on vielä enempi kevennys. Mä otin mukaan tähän keskusteluun alumiinifoliota. Ihan vaan siksi, että tarviiko pistää foliohatut päähän, kun ruvetaan puhumaan semmoisesta asiasta kuin kuolemattomusta. Kuolemaa ei, biologista kuolemaa ei enää olisikaan.
Niin, todellakin Seppo Vainio, Cambridgein yliopiston tutkija Aubrey de Grey muun muassa väittää, että kohta me voisimme elää jopa 1000 vuotta. Hän ei ole sunkaan ainoa, joka tällaisia visioita esittää. Onko nämä puheet eliniän merkittävästä pidentämisestä jopa kuolemattomuuden mahdollisuudesta utopiaa ja skifiä?
Miten foliohatun kanssa on?
Tässä ehkä voisi aloittaa, että minulla on kotona esimerkiksi lintuhäkki, jossa on valot sisällä. Ja tavallaan se ehkä symboloi tätä kappeleen, missä me ollaan, että tavallaan me eletään niin kuin rajallisessa ruumiissa ja niin kuin taloa ja pitää kunnostaa, niin elimistöä pitää kunnostaa. Ja tavallaan tietyt tutkijat, kantasolututkijat näkevät, että kuolema on ikään kuin tämmöinen kantasolusairaus. Eli siinä mielessä, niin kuin, jos puhutaan niin kuin ihan mekanistisesti elimistön toiminnasta, niin koko lääketiede osoittaa sen, että meillä on sodan jälkeen elinikä pidentynyt tänä päivänä, niin tyttö lapsen odotettu elinikä on Suomessa noin 100 vuotta. Nyt sitten on tehty tämmöisiä dramaattisia kokeita, joissa plasmaa vaihdetaan nuoresta vanhaan yksilöön, ei ihmisellä vielä, mutta siellä sitäkin USA:ssa ja sitä kautta niin on löydetty tämmöisiä eliksiirimolekyyleitä, että tieteessä ja biotieteessä, lääketieteessä ja siinä ympärillä olevilla tieteessä tapahtuu todella paljon, että siinä mielessä niin ikuisuus on tietysti laaja kysymys, mutta elinikään pystytään varmasti pidentämään lähivuosina erityyppisiin keinoin.
Mutta tuo 1000 vuotta, uskotko siihen, että 20 vuoden päästä löydettäisiin semmoinen juttu, että voitaisiin todella elinikää pidetään jopa 1000 vuoteen?
Jehovan todistajat, mitä uskoo.
Niin, mä en itse, en ole patologi, mutta olen jutellut paljon patologien kanssa, jotka vie ruumiin avauksia ja selvittää, että mihin ihminen kuolee. Enhän kuolen syytä etsitään, ne usein se löydetään. Eli ihminen johonkin kuolee ja nyt niin kun katsotaan muumioita esimerkiksi Egyptin ajoista, niistä löydetään sitten erityyppisiä syitä, joka on ollut veren purkautuma tai sitten aneurysma tai tämmöinen, jossa verenkierto on päättynyt tai syöpäkin. Ja syöpä on ollut aikaisemminkin, että siinä mielessä niin tavallaan kun näitä elämä menee eteenpäin, niin joku siellä sitten on ikään kuin taustalla. Tietysti sitten on myös, mitä kollegani Hannu Sarjola on puhunut patologiasta, että löytyy tämmöisiä yksilöitä, joista ei pystytä niin kuin määrittämään, että mikä on tämä kuolinsyy. Ja siinä mielessä niin se on mielenkiintoista, että onko meillä sitten ikään kuin kello, joka jossain vaiheessa pysähtyy.
Sami Pihlström, sä olet uskonnonfilosofia. Uskonto on semmoista peruskauraa, on jotenkin tämä elämän jatkuminen muodossa tai toisessa, vaikka tämä biologinen kuolema tulee. Miksi tämä lupaus, uskontojen lupaus ikuisesta elämästä muodossa tai toisessa sitten tuon puolisessa ei tunnu meille riittävä?
No ehkä tässä nykyajassa ainakin länsimaisissa yhteiskunnissa ollaan kuitenkin siinä määrin sekularisoituneita ja ikään kuin ei enää edetä sellaisessa uskonnollisessa yhtenäisessä kulttuurissa, jossa ikään kuin nämä uskomukset olisi ainakaan kovin helposti niin kuin laajalti omaksuttavissa, että yhä harvempi uskoo ainakaan kovin kirjaimellisesti sellaisiin perinteisiin vaikkapa kristillisiin oppeihin, joissa on sitten kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä. Toki monet uskovat, mutta ei läheskään niin laajalti kuin joskus ennen. Ja tietenkin, niin kuin, jos ajatellaan sitten tämmöisiä vähän niin kuin tieteellisiä tai biotieteellisiä ikään kuin lupauksia tai toiveita eliniän pidentämisestä, niin voisiko sitten ajatella, että ne on tullut vähän niin kuin ikään kuin sekulaareina versioina tästä kuolemattomuuden haaveista tai toiveista tai lupauksista sitten perinteisten uskonnollisten käsitysten tilalle ainakin jossain määrin. Et tietenkin nämä on hyvin erilaisia, että uskonnoissa yleensä niin kuin kyse on sitten jonkinlaisesta kuoleman jälkeisestä nimenomaan ikään kuin toisenlaisessa olotilassa tapahtuvasta elämästä tai elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen. Näissähän taas sitten näissä biotieteellisissä ikään kuin kuolemattomuuslupauksissa on kyse jostain muusta, että ne on nimenomaan tämän biologisen elämän pidentämisen yrityksiä. Siihen mä en osaa ottaa kantaa, että onko ne niin kuin vielä ihan täyttä science fictionia vai onko siellä kuinka kestävää ikään kuin biotieteellistä näkemystä sieltä taustalta löytyy. Tietenkin se pitää aina muistaa, että se mikä on jossain vaiheessa näyttänyt täysin utopistiselta ja niin kuin skifiltä, niin se on sitten saattanut kuitenkin tulla joskus myöhemmin vuosikymmenten kuluttua sitten ihan ikään kuin normaaliksi tieteelliseksi käsitykseksi.
Mä halusin haastaa tämän näkemyksen, että tässä on eri asiasta, tässä biologisen kuolemattomuuden ja sitten tämmöisen jotenkin sielun kuolemattomuuden tavoittelussa, koska onko tässä nyt kyse se, että kuolemattomuus ja sen ihanne on enemmänkin, nousee sellaisesta, että kuolema pelottaa. Että se tavallaan elämän jatkuminen ja sen turvaaminen liittyisi ihmisen pelkoon sitä kohtaa, että mitä tapahtuu, kun sitten kerran.
Mitä Seppo Vainio?
Kyllä mä uskon, että näin on, että mun äiti tuossa kuoli 1,5 vuotta sitten, nyt se on kuitenkin sellainen niin dramaattinen prosessi, kun ihminen katoaa ikään kuin näyttämältä, että siinä että se tavallaan toisella, niin sehän on dramaattisin asia, että ikään kuin oma eksistenssi päättyy, ja meillä kaikille nyt enemmän tai vähemmän on mysteeri, että onko sen jälkeen mitä, että tiede tietysti hakee todistusaineistoa, evidenssiä, ja mäkin nuorempana niin uhosin, että mä todistan Jumalan olemassa, sanon jotain tämmöistä, mutta että edelleen on sillä tiellä, että onko tällaista suurta älykoneistoa jossakin, joka ohjaa koko tätä universumia, mutta että sillä tavalla niin tämä tieteellinen työskentely niin pyrkii totuutta kohti ja ymmärtämään niin kuin elämän prinsiippejä, se on biologi kyseessä, niin kuin minä. Ja tässä mielessä semmoista on kohtuullista, että se ultimaattumi on se, että me hallitaan niin kuin tämän koneiston toiminta, jos me suhtaudutaan tälle niin kuin mekanistisesti elämään, että me pystytään sitä säätelemään eri tavoin muun muassa tieteellisesti, että siinä mielessä se ikuisuus voi olla siellä taustalla.
Niin ehkä just tähän, mitä Seppo sanoi tästä hallinnasta, niin tästä voisi ehkä jatkaa keskustelua, että siis toki niin kuin nämä tavallaan tieteellinen ja uskonnollinen kuolemattomuusajatus, niin ne on, voi ajatella, että ne on sukua toisilleen ja niin kuin, ne ei ole täysin eri asioita, se on niin kuin helppo myöntää, mutta että sitten tähän tieteelliseen eliniän pidentämispyrkimykseen liittyy ehkä sellainen pyrkimys ikään kuin hallita elämää, joka jossain mielessä ei ole siellä niin kuin uskonnollisissa käsityksissä kuolemasta ja mahdollista kuoleman jälkeisestä elämästä. Et uskonnollisiin käsityksiin taas sitten esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka kristinuskoa, niin tuntuisi pikemminkin sitten liittyvän jonkinlaisen elämän hallitsemattomuuden ja myös sen niin kuin radikaalin tavallaan rajallisuuden ja katoavaisuuden tunnustaminen, ikään kuin sen hyväksyminen, että ihminen ei voikaan hallita ainakaan niin kuin täydellisesti omaa elämäänsä tai ylipäänsä maailmaa.
Niin, nyt kun tiede todellakin etsii tämmöistä, että miten vanhenemista voisi hidastaa ja jopa ehkä tämmöistä kuolemattomuuden avainta, niin eikö se ole vähän niin kuin Jumalan tontille astumista, mitä ajattelet tiedemiehenä, Seppo Vainio?
No meillä itse asiassa vaimon kanssa Espoossa kunnostettiin tämmöistä hirsitaloa ja sitten avattiin lattioita, se tuli vanhoja Helsingin Sanomia vastaan ja sitten törmäsin siellä Watson & Crickin Nobel-palkinto DNA-keksimistä ja siellä itse asiassa sitten kerrottiin tavalliselle pulliaiselle, että mikä tämä DNA on. Ja siinä nimenomaan todettiin, että sit kun ihminen oppii räätälöimään tätä DNAta, niin ikään kuin aletaan leikkimään Jumalaa. Ja tässä mielessä niin me ollaan itse asiassa tänä päivänä niin kuin siinä pisteessä, että me voidaan missä tahansa lajissa ja missä tahansa solutyypissä täsmäeditoida niin kuin genomia. Ja tämä on erittäin suuri kynnys sinänsä, että se sanotaan teknisesti tieteellisesti me ollaan niin kuin siinä pisteessä, että kun me löydetään ikään kuin ne avaintekijät, niin voidaan räätälöidä, jos ajatella, että DNA on tämä fundamentti. Mutta se, nyt niin tänä aikana, kun tässä keskustellaan, niin tieteessä ja biotieteessä tapahtuu paljon kehitystä, eli meillä on tämä geenikäsitys on muuttumassa siltä osin, että me ajateltiin, että geenit on jossakin kassakaapissa solun sisällä tumassa, mutta käytännössä ne on myös liikkeessä ja ne on tämmöistä, on yhä enemmän näyttöä siitä, että ne osallistuu vuorovaikutuksiin ja me, tavallaan tämä yksilöllisyys versus populaatio ja evoluutio, niin se, että mikä nähdään myös sitten, kun luontoekologiaa katsotaan, että tämä eettinen varovaisuus on tavallaan ollut ihan perusteltu, että me, kun me lähdetään räätälöimään niin kuin hyvin kompleksia systeemejä, jotka hyvin puutteellista kuitenkin ymmärretään vielä, niin on hyvin tärkeää, että tätä eettistä pohdintaa ja varovaisuuttakin tehdään, joka tieteessä on keskeinen elementti. Et siinä mielessä tämä jumaluus, kyllä siinä mielessä me ajatellaan, että me ikään kuin teknisesti voidaan leikata ja liimata DNAta hyvä, mutta että elämä todennäköisesti ei ole niin yksinkertainen kuitenkaan, että se on kokonaisuus, joka on osa tätä olemassaoloa, niin kuin asia joko kuolemaa ja elämää tavallaan, että me hukuttaisiin tänne, että se tavallaan niin kuin loogisesti on mahdottomuus saavuttaa ikuisuutta, niin kuin, koska muuten tämä maapallo täyttyy meistä ja muista elimistä, elävistä organismeista, että Antokin puhuu tästä hienosta leikolla. Että
mutta jos painaa foliohattu päähän ja ajatellaan, että kohta päästään Marsiin sitten. Niin
onhan tuolla universumia mihinkä muuttaa sitten, jos vielä semmoisia geenimuunteluita saadaan, että ei tarvitse esimerkiksi happea käyttää.
Niin ehkä mä palaisin vaikka, kun tässä Samin kanssa puhutaan aika filosofi, niin siitä kuitenkin tieteen ihanteesta ja ehkä liittyy niin kuin sivistykseen, että me tehdään tavallaan materiaalisesti tiedettä laboratoriossa kokeita, mutta että ehkä se ultimaattumi yliopistolla tieteessä on niin kuin hengenmekka, joka on tämmöinen vähän metafyysisempi ajatus, että mitä me oikeasti ollaan niin kuin tekemässä, että tavallaan tämä laboratoriotyöskentely on tietysti myös konkreettista, että me tehdään DNA ja solujen kanssa töitä, mutta että sitten tämä filosofinen kysymys, että ehkä Sami edustaa, niin on sitten just hyvin keskeinen pohtia. Esimerkiksi monet biologit oli munkkeja, Mendel oli munkkeja, että tämä metafysiikka, fysiikka, uskonto on ollut niin kuin keskeinen tekijä tieteen kehityksessä, että munkkiluostarissa Mendelkin teki näitä kuuluisia herneenpalkkokokeitaan muun muassa.
Niin, tässä nyt raavitaan sitä teemaa, mikä oikeastaan on se vähän niin kuin pihvi meidän kannalta, koska tässä tarvii varmaan tuoda tämmöinen eettinen elementti tähän keskusteluun. Tässä viitataan siihen, että jos kuolemattomuus toteutuisi, niin se on jollakin lailla hyvin moraaliton tila sen kannalta, että se merkitsisi automaattisesti sitä, että syntyvyyden tai lisääntymisen täytyy sitten muodostaa toisessa lakata, että tämä eksponentiaalinen kehitys, mihin viittasit, Seppo, ei toteutuisi. Missä tätä eettistä keskustelua käydään, käydäänkö sitä tarpeeksi, Sami?
No, eettistä keskustelua tietenkin pitäisi käydä oikeastaan niin kuin kaikkialla ja niin kuin koko ajan, että koska kaikki mitä me ihmiset tehdään liittyy tavalla tai toisella etiikkaan ja siis moraalisiin ongelmiin, joita ikään kuin etiikassa tutkitaan. Ja tieteen etiikka, mä en niin kuin näkisi, että tieteen etiikka olisi jokin ikään kuin tieteen harjoittamisesta itsestään jyrkästi erillinen saareke tai alue, vaan mä ajattelisin vähän niin kuin Seppokin tuossa sanoi, että se on niin kuin osa sitä tieteen tekemisen prosessia ja käytäntöä itseään. Ja niin kuin mä vierastan sellaista ajatusta, että jokin muu taho ikään kuin tiedeyhteisön ulkopuolelta sitten ryhtyisi esimerkiksi asettamaan jotakin yksityiskohtaisia sääntöjä tai normeja sille, että miten tiedettä saa harjoittaa, mitä esimerkiksi saa tutkia tai mitä niin kuin pitää tehdä. Että ne on nimenomaan sen koko tiedeyhteisön yhteisen jatkuvan kriittisen ja itsekriittisen keskustelun asioita. Ja siis tietenkin on selvää, että pitää olla niin kuin hyvin varuillaan ja tarkkana siinä, että jos nyt niin kuin liikutaan tällaisten asioiden parissa, josta tässä nyt on kysymys, että ei niin kuin liian nopeasti ja hätiköidysti ikään kuin viedä tieteen kehitys sellaiseen suuntaan, jossa siitä saattaisi olla vakavaa haittaa. Mutta että mä en toisaalta myöskään haluaisi ajatella niin, että jostain ulkopuolelta käsin voitaisiin ikään kuin kieltää jotakin, että tutkimuksen pitäisi antaa edetä niin kuin vapaasti ja ikään kuin sellaisen itseohjautuvan vapauden hengessä.
Viitatko sä tuolla kieltämisellä siihen, kun esimerkiksi Amerikassa oli vaikea George W. Bushin aikana saada kantasolututkimuksia aikaiseksi, koska jokin uskonnollinen taho katsoi, että tässä nyt ollaan niin kuin väärillä raiteilla?
No esimerkiksi uskonnollinen tai poliittinen tai mikä tahansa taho, joka tavallaan on sen niin kuin tiedeyhteisön jollain tavalla ulkopuolinen taho, niin tuntuisi ongelmallista ajatella, että sellainen taho voisi niin kuin vapaan tieteen kehitystä rajoittaa. Mutta sen tiedeyhteisön itse täytyy olla ikään kuin eettisesti varuillaan ja tavallaan valveutunut.
Miten semmoinen varmistetaan, että on eettisesti valveutunut tiedeyhteisö olemassa? Kuka sen kontrolloi?
No jos mä ajattelen meidän tutkimusta, niin meillä on eettiset toimikunnat koko ajan, niin että me jokainen saa se koe, mitä me suunnitellaan, niin me tarvitaan sen eettinen lupa ja sillä lailla lainsäädännön ja muun puitteissa. Että mun kanta on henkilökohtaisesti se, että meillähän on nimenomaan tämmöisiä suljettuja tiloja, joita kutsutaan laboratorioksi, ja siellä niin kun on keskeistä, että ihmisen mieli ja voi olla niin sillä lailla vapaa, että me ei niin kun rajoiteta meidän ajattelua ja luovuutta. Ja sitä varten meillä on tämmöisiä tiloja, joissa sit voidaan toteuttaa erilaisia asioita, mutta että se, että kun, ja Sami tuossa viittasi, että kun me viedään yhteiskuntaan asioita, oli se nyt geenimanipulaatiota tai geeniterapia tai kantasoluissa tehty elimiä tai mitä tahansa muuta, jolla pidennetään esimerkiksi elämää ja asteittain, niin sitä kautta se on musta ilman muuta tärkeää, että jokainen ihminen tällä planeetalla kykyensä mukaan osallistuu niin siihen keskusteluun, että tiede ei ole mikään tämmöinen pullossa oleva entiteetti, joka elää ja sykkii, vaan se on osa kulttuuritoimintaa, ihmisen henkistä ja fyysistä aktiviteettia. Siinä myös on keskeistä, kaikki on mukana.
Niin, tarkoittaako tämä sitä, että jos tuolla jossakin on hullu tiedemies, niin hullun tiedemiehen täytyy saada tehdä, mitä hän tahtoo?
No periaatteessa joo, mutta et kyllä tietysti meillä pitäisi olla oma moraali sisälläkin, että et kyllä mäkin myönnän sen, että mä mielelläni istuisin ja filosofoisin ja muuttaisin maailmaa siten, että ei tarvitsisi tehdä niin kuin kokeita, että mä koen ehkä kuitenkin tässä huolimatta mahtavasta kehityksestä ja tieteen edistymisestä, että me ollaan vielä vajavaisia, kuolevaisia ihmisiä, että me ei pystytä luomaan niin kuin sormia näpäyttämällä ainakaan suurin osa niin kuin asioita, jotka fyysistyy, että se hengen ja sielun ja hengen ja aineen suhde on edelleen niin kuin mysteeri ja haasteellinen.
Niin siis sellainen myytti siitä yksinäisestä hullusta tiedemiehestä, joka jossain kammiossa sitten ratkaisee elämän ja kuoleman arvoituksia ja puuttuu ikään kuin Jumalan luomistyöhön ja johonkin tämän kaltaiseen, niin se on tietysti niin kuin sellaisella myytillä ikään kuin on merkittävä kulttuurinen painoarvo. Voidaan ajatella vaikka Mary Shelleyin Frankensteinia, joka on ehkä tunnetuin esimerkki tästä, jossa sitten ikään kuin tämmöinen tavallaan niin kuin tieteen etiikan varhainen pohdiskelu taiteellisessa muodossa, jos niin kuin kaikki tietää, niin Frankensteinille käy niin, että se hirviö, jonka hän luo, ikään kuin sitten aiheuttaa kaikenlaisia ikävyyksiä ja ikään kuin luonto iskee tietyllä tavalla takaisin. Mutta että tietysti ihan niin kuin käytännössä nykypäivän tieteellinen tutkimus on sen kaltaista, että semmoinen yksinäinen hullu tiedemies ei nyt kuitenkaan varmaan pysty kovin paljon yksin saamaan aikaan. Että kyllä se on yhteisöllistä toimintaa, varsinkin näissä laboratoriotieteissä. Että sen takia juuri se koko tiedeyhteisön tavallaan niin kuin jatkuva eettinen keskustelu on ratkaisevan tärkeää.
Niin, jostain luin, että filosofian tehtävänä on valmistaa ihminen kuolemaan. Ja eikö filosofeilla ja teologeilla olisi semmoinen niin kuin tuhannen taalan paikka olla tässä meidän yhteiskunnassa tämmöisenä arvokeskustelun niin kuin suunnan näytteenä? Mitä ajattelet filosofina?
Ja teologina.
Mun
tausta on filosofiassa, mä työskentelen teologisessa tiedekunnassa kyllä, mutta no siis mä vähän vierastan ajatusta siitä, että filosofian tai minkään muunkaan alan edustaja olisi joku keskustelun suunnannäyttäjä. Että voi olla keskustelun aktiivinen osallistuja ja ikään kuin voi kriittisesti kontribuoida keskusteluihin, mutta se, että lähtisi niin kuin näyttämään jotakin suuntaa, niin se on mulle vähän vieras ajatus. Totta kai se on, siis sellainen ajatushan on niin kuin filosofian historiassa esillä sieltä, niin kuin sanotaan, vaikkapa Platonin valtioteoksesta asti tietenkin, että kyllähän sillä on. Silläkin ajatuksella on merkittävä kulttuurinen ja historiallinen ikään kuin vaikutus. Ja filosofian edustajat voi ehkä nostaa just keskusteluun semmoisia niin kuin yleisiä, laajoja teemoja ja jotenkin sellaisia niin kuin käsitteellisesti hankalia teemoja, joita sit muut ei ehkä nosta siihen niin helposti. Mutta että se, että lähdettäisiin sitten niin kuin sillä tavalla näyttämään suuntaa, että niin kuin odotettaisiin muiden seuraavan, niin se on vaarallinen ajatus. Se voi myös mennä aika pahasti pieleen, että me ei musta tarvita semmoisia filosofisuunnannäyttäjiä, jotka kertoo toisille, mitä niiden pitäisi tehdä tai ajatella.
Et voisin kommentoida sillä, että tiedehän on niin kuin valtava organisaatioprosessi, että jokainen niin kuin meillä on kuitenkin tuhansia, kymmeniä tuhansia, satatuhansia ihmisiä, jotka toimii globaalisti tällä alueella, ja nyt niin kuin meillä on huomattava määrä, loputon määrä kysymyksiä, että tiedehän niin kuin tavallaan etenee niin kuin sillä, että sä heräät joku kaunis päivä ja problematisoit niin kuin asioita, että kysytään hyvinkin yksinkertaisia asioita, että mitä on tuli tai miksi me ollaan että lukuisa määrä erilaisia kysymyksiä tässä mielessä, niin kuin ihminen voi painia koko elämänsä äärimmäisen pienen kysymyksen kanssa, joka liittyy vaikka jonkun atomin rakenteeseen tai jonkun molekyylin toimintaan tai mitä tahansa muuta. Ja sitä kautta niin välttämättä tutkijat ei itse näe sitä niin metsää puilta. Ja varmaan sama filosofiassa, että meillä on niin erityyppisiä näkijöitä ja kokijoita. Että sillä lailla tässä mielessä on keskeistä, niin kuin, että me ei voi olla mitään olla yksittäisiä totuudenjulisteja, että me voidaan niin omasta oppiaineesta kertoa ja sitten yrittää tehdä yleistyksiä. Mutta että se laaja mittainen keskustelu, jossa niitä punnitaan ja niin referoidaan ja kritisoidaan niitä niin kannanottoja, niin se on yksi keskeinen osa tieteen kehitystä. Ja niin kuin Sami tuossa viittasi, niin on menty joskus pitkälle ja pieleenkin, ja tiede ei ole vapaa myöskään henkilökulteista ja manipulaatioista ja rahoittajien niin kuin dominanssista, niin kuin ehkä kaikki eri yhteyksissä on kuullut. Että tässä mielessä se jatkuva möyhentäminen on tieteen keskeisen menestys, ja sitä kautta niin kuin, varmaan monia ihmisiä on, jotka myy kuolemattomuutta tieteenkin piirissä, mutta että onko se realistista eli vai markkinointia, että sen saa rahoitusta, niin sitä voidaan niin kuin miettiä.
Tämä menee ehkä semmoiseksi, että saatte vähän niin kuin semmoisella perstuntumalla vastata tähän kysymykseen, että kuinka paljon teidän tieteellisen työnne ja pohdintanne lomassa te mietitte sellaista asiaa kumpikin, että jos kuolemattomuus toteutuu, niin jotenkin ihmisen kuva itsestään, se tapa, millä ihminen hahmottaa tai ylipäätään tämä todellisuus tulee hahmotettua, niin se muuttuu hirveän radikaalilla tavalla. Tässä voidaan niin kuin olla leikkimässä jotenkin ihan hirveän isolla tulellakin. Onko tämä problematiikka teille osa sitä tieteellistä prosessia, vai onko se jotenkin semmoista, mitä sitten illalla yöpöydän valon sammuttua ruvetaan miettimään? Seppo.
Tätä omnipotenssia varmaan, että se ehkä yksi tiedemiehtä, kun monet muutkin on kunnianhimoisia vähän eri tavoin ja pyritään niin kuin lähestymään isoja tärkeitä ratkaisuja, että sillä lailla, niin ehkä mä näkisin niin kuin sen, että tutkijana oleminen on siinä mielessä, että liittyy kuolemattomuuteen, että tavallaan kaikki se tieto, mitä itse kumuloi, niin tutkija tavallaan omassa ajattelussa on ikään kuin tulevaisuudessa ja tietää ja näkee jo niin kuin pitkälle, että tuossa on Jules Vernen kirjoitus, jossa hän niin kuin spekuloi Pariisin 160 vuoden päästä. Sitä teksti itse asiassa hävisi ja löydettiin sitten 160 vuoden päästä noin suurin piirtein ja peilattiin näitä Jules Vernen niin kuin näkemyksiä. Ja nämä ämmöstöt meni yhteen, että sillä lailla niin mekin voidaan visioida tavallaan asioita sitten niiden löydösten puolelta, mitä on, ja tämä kuolemattomuus sitten on siellä yksi asia listalla, että kyllä sitä meidän oma tiedeala on niin kuin lääketieteellistä gerontologia, joka päivittäin niin kuin näistä asioista niin kuin pohditaan, että kyllä sitä työtä tehdään.
Niin siis kun kyse oli tästä, että olisiko se niin kuin kuviteltu kuolematon elämä tai niin kuin valtavan pitkä elämä nykyiseen verrattuna, niin jotenkin muuttaisiko se meidän ihmiskuvaa tai jotakin sen kaltaista, niin kyllä mä ajattelisin, että se muuttaisi hyvin radikaalilla tavalla, jopa niin radikaalilla tavalla, että me ei oikeastaan ymmärretä, mistä me puhutaan, kun me sellaisia spekulaatioita ikään kuin tuodaan esiin, että se koko maailma, jossa me eläisimme, olisi ihan erilainen, jos me niin kuin oikeasti elettäisiin huomattavan paljon pitempään kuin me nyt elämme. Että kaikki meidän suhtautuminen ihan tavallisiin arkipäiväisiin asioihin ja toisiin ihmisiin muuttuisi niin kuin moninaisilla tavoilla. Ja niin kuin sellainen meidän normaalia toimintaa ikään kuin jollain tavalla motivoiva rajallisuuden perspektiivi, jos sitä yhtäkkiä ei enää olisikaan, niin voisi näyttää siltä, että meiltä voisi kadota ikään kuin semmoinen motivaatio tehdä ylipäätänsä asioita sillä tavalla, kun me niitä nyt tehdään. Että mä olisin varovainen niin kuin sanomaan koskaan mitään semmoisia, että no sitten voitaisiin olla niin kuin tämmöisessä kuvitellussa kuolemattomuuden tilassa jotenkin niin kuin muuten ihan samanlaisia. Että ei me oltaisi niin kuin millään tavalla samanlaisia. Me oltaisiin kaikin puolin täysin erilaisia.
Niin, tässä sitten on vielä semmoinen maailma, missä jotkut on kuolemattomia ja jotkut toiset sitten kuolee. Että olisi jonkinlainen tämmöinen paaria. Ja
musta on niin kuin hieno teema siinä mielessä tietysti tavallaan, kun niin kuin tässä aloitettiin tämä keskustelu, niin kyllähän meillä on näitä kuolemattomuusguru ja Jeesus ja muut, jotka on niin kuin mahdollisesti tehnyt tämmöisen hypyn sinne tuntemattomaan ja taivasten valtakuntaa. Ja silloin sehän on kiehtova kokonaisuus ja tarina, jota tiedemiehenkin voi pohdiskella, että mitä siinä loppujen tapahtuu ja tapahtuu. Että kyllä mä näkisin, niin kuin, että se kuolemattomuuden kysymys on kun puhutaan kuitenkin niin kuin materiaalista, immateriaalista ja mitä nekin sitten on, niin että meillä on, että se on hyvin mielenkiintoinen elämän ikuinen haaste, jota jokainen meistä varmaan kilvottelee, ja oli tiedemies tai nainen tai kirjailija tai mitään se muuta. Mutta tuossa mä olen samaa mieltä, että se, mä käytin yhdessä luennossa tämmöistä viime lauantaina, kun puhuttiin syövästä ja syöpään kuolemista, niin kuin omenaa puuta niin kuin metaforana, että se jotenkin luonto opettaa meitä hienosti, että ihminen on osa luontoa, että kun omena kypsyy, se tippuu maa ja se siementää seuraavalle uuden omenapuun tavalla. Että siinä on musta niin kuin se luonto on tässä niin kuin hirveän viisassa, sitä kannattaa niin kuin opiskella.
Kuunnellaan tähän väliin yksi pieni haastattelu. Nimittäin tällä viikolla Kirkon tutkimuskeskus julkisti tuoreita tietoja suomalaisten uskosta, ja yhtenä tutkimusaiheena oli suomalaisten usko kuoleman jälkeiseen elämään. Kimmo Ketola kertoo, miten suomalaiset käsittävät kuoleman. Päättyykö kaikki kuolemaan?
Erittäin suuri osa suomalaisista suhtautuu ikään kuin agnostisesti siihen asiaan, että kukaan ei voi tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että siitä ei voida tietää. Ja sitten jos kysytään tarkemmin erilaisia, että mitä vaihtoehtoja on, niin kuin mennään taivaaseen tai helvettiin tai sulaudutaan maailman kaikkeuteen tai synnytään uudelleen, jotain tämmöisiä vaihtoehtoja, niin silloinkin yli kolmasosa sanoo, että niin kuin olemassa niin kuin täysin eri mieltä, tai, ja sitten myöskin sanoo, että ei osaa sanoa. Siis, että epätietoisten osuus kaikissa vaihtoehdoissa on merkittävän suuri. Mutta sitten samaan aikaan niiden osuus on aika iso, jotka sanoo, että kuoleman jälkeen on jotain, mutta en oikein tiedä mitä. Eli tavallaan suurin osa suomalaisista sijoittuu tavallaan semmoiseen, niin kuin, että heillä ei ole kovin spesifiä käsitystä kuoleman jälkeisestä, mutta he eivät myöskään kiellä niin, tai kokonaan kuoleman jälkeistä olemassaoloa, vaan he ajattelee, että mahdollisesti on jotain, mutta siitä ei voi mitään tietää. Se on nyt ehkä ihan tämmöinen 2000-luvulla tapahtunut kehityssuunta, jossa tämmöinen ikään kuin vähän väljempi tai epätietoisempi käsitys kuolemasta on lisääntynyt.
Äänessä oli siis Kirkon tutkimuskeskuksen VS-johtaja Kimmo Ketola, ja tilastollisesti siis joka neljäs on sitä mieltä, että kuolema on kaiken loppu, mutta yli puolet katsoo, ettei kukaan tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtui. Jotain siis voi olla sen jälkeenkin. Mitä te olette molemmat tiedemiehiä ja tiede katsoo, että kuolema on kaiken loppu? Mistä tämä teidän mielestä kertoo, että joka toinen suomalainen todella uskoo niin, että elämä voi ehkäpä jatkua?
Hyvä kysymys. Että ehkä se liittyy tähän, mistä vähän viittasin aluksi, tämä lintuhäkki, mikä kuin metafora, että ihminen ollessaan rajallisessa ruumiissa ja kuitenkin puhutaan ikuisuudesta matematiikassa ja edetään kuitenkin pieni häivähdys tässä evoluution ketjussa, niin se on ihan ymmärrettävää, että me pyristellään sieltä lintuhäkistä ikään kuin vapauteen, ja musta ne on hienoja ja tärkeitä teemoja, jotka tekee elämästä niin kuin merkityksellisen. Että mä ehkä tässä yhteydessä, niin kuin tuli tuon Kari Enqvistin kanssa lähden biologiasta, yksi tuossa Nurmion keikalla, että tässä tuntui aikaa, mutta että hän niin kuin kritisoi, että kaikki mitä biologiasta tapahtuu kuuluu niin kuin metafysiikan, anteeksi tuo termodynamiikan lakiin 2, ja mä vähän ärsynyt siitä teemasta ja aika paljon itse asiassa pohtinut ja keskustellut kaverien kanssa. Semmosta, niin kuin, se johti tämmöiseen aika iso ajatusvyyhtiin, joka sitten päätynyt siihen, että fyysikko niin kuin ymmärrät, että me ymmärretään maailmasta kuitenkin, kun perustuu niin mittaamiseen tieteessä. Nyt meillä on tämmöinen, kun me päästään niin kuin tällä geenitekniikalla, mistä puhuttiin, niin mittaamaan niin kuin elämällä itsellään, että me ollaan, varmaan pystytään jatkossa niin kuin ikään kuin tulemaan tietoiseksi siitä evolutiivisesta prosessista, että elämä on niin kuin kuitenkin me itse, mukaan lukien Einstein ja Enqvist ja kaikki, mietitään niin kuin omilla aivoilla näitä asioita, ja nyt se, että me tavallaan itse mietitään tätä hommaa, niin se evoluutio niin kuin tulee siihen ehkä, että me niin kuin kehitytään ja kehitetään itseämme niin kuin havaintovälineenä. Että tässä mielessä on niin kuin tärkeää, että tämä henki, materia ja kaikki tapahtuu niin kuin ehkä elämän aikana, tämä pohtiminen, jossa oikeasti niin kuin täällä tehdään työtä, koska jos me tavoitellaan ikuisuutta, tuolla joku ratkaisee meidän ongelmat, ja että meidän pitää niin kuin elämällä hyvää moraalista syvähenkistä elämää miettiä niin kuin näitä ja ottaa niin kuin elämä vakavasti, hauskasti ja hienosti, että tämä on makea prosessi, niin siinä mielessä tiede on yksi tässä kulttuurin kierrossa, joka voi ehkä tarjota niitä teitä, että miten on hyvä elää. Et Sami ehkä voi ottaa tähän kantaa.
No niin, mä ehkä viittaisin vielä tähän näihin uskomuksiin kuoleman jälkeistä elämästä. Et tietysti suuri osa suomalaisista on, tai suurin osa on elänyt kuitenkin niin kuin sillä tavalla kristillispohjaisessa kulttuurissa, että ei musta ole yllättävää, että ihmisillä on uskomuksia, jotka liittyy tähän kuoleman jälkeiseen elämään, vaikka he eivät olisi erityisen uskonnollisia. Mutta sitten sit ehkä, niin kuin, jos sanotaan, että tiede on nyt sitten sitä mieltä, että mitään sellaista ei ole ja elämä päättyy kuolemaan, niin tietysti mielessä näin varmasti on. Ja ehkä se voisi kuitenkin sanoa niin, että tiede ei yksinkertaisesti tutki tämmöistä asiaa, että se pikemminkin kuuluu jonnekin uskonnollisten uskomusten alueelle ja uskonnolliset uskomukset tai se, että onko henkilö uskonnollinen vai ei, niin se ei tavallaan ole niin kuin tieteellisesti ratkaistavissa oleva asia. Että ne ei, niin kuin, ne ei seiso eikä kaadu tieteen tulosten mukana uskonnolliset käsitykset.
Jos mä saan kommentoida, että tavallaan niin tiede nyt on inhimillistä toimintaa, joka perustuu siihen, että tiedemiehet ja naiset sitä tekee. Ja se on kuitenkin, kun ajattelee meidän alaa, niin se on aika konkreettista, vaikka se voi ikään kuin ei ammatissa olevalta näyttää niin kuin uskonnolta melkein, että me uskotaan johonkin bändeihin ja tuloksiin. Mutta että tavallaan se on niin sillain niin työkaluihin perustuva, että jos me mietitään kuolemattomuutta, niin me niin lähestytään niitä kysymyksiä. Me aloitettiin tämä keskustelu kantasolutekniikoista, ehkä tämmöistä geenimanipulaatiosta, että se pikkuhiljaa vie meitä, eli pidentää sitä elinikää. Ehkä tämä 1000 vuotta on siinä, missä on kuitenkin kaukana ikuisuudesta, että tässä mielessä niin me voidaan niin kuin haaveilla tämmöisiä, niin kuin Sami mainitsit, nämä skifi-kysymykset, että pikkuhiljaa niitä ropisee niitä unelmia niin kuin tavallaan tänne arkipäivään, mutta se ikuisuus tietysti on aika ikuinen ja pitkä, että tässä mielessä niin tiede tavoittelee semmoisia niin kuin realistisia kysymyksiä, joihin me oikeasti voidaan niin kuin pystyä, niin että meidän kynnet kykenevät, joku kuolemattomuus kuuluu osittain niin kuin tämän tyyppiseen asiaan, että meidän kynnet ei riitä kaikkeen.
Ikuisuus on pitkä, mutta ohjelma aika on lyhyt ja tämä keskustelu, se on sen osalta täysi. Kiitoksia vielä kerran professori Seppo Vainio Oulun yliopistosta ja Sami Piiström Helsingistä.
Kiitos. Kiitos, kiitos.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Horisontti. Pyhäinpäivän jälkimainingeissa liikutaan.
Sosiaalipsykologian emeritusprofessori Antti Eskola on pohtinut tuoreessa kirjassaan vanhuus, omaa vanhenemistaan sekä kuolevaisuuttaan. Hänen aamurutiineihinsa kuuluu kuolinilmoitusten lukeminen aivan ensimmäiseksi aamulehdestä. Seuraavassa hän kertoo miksi.
Tässä iässä kuolee aika paljon vanhoja ystäviä, tuttavia ja sukulaisiakin kaukaisempia, niin ehkä se on sitä uteliaisuutta vaan, että kuka nyt on mahtanut poistua. Ihminen on kuolevainen. Ja tämä kuolevaisuus on mulle noussut nyt hyvin tärkeäksi tekijäksi, joka yhdistää minua lopultakin luontoon, kasveihin ja eläimiin. Se, että nekin on kuolevaisia. Siinä mä saan lopulta yhteyden niihin. Tähän asti nuorempana monissa kirjoissani, niin mä nostin ihmisen jotenkin hyvin pöyhkeästi kasvien ja eläinten yläpuolelle. Ja kyllähän ihminen monella tavalla tietysti onkin niiden yläpuolella, mutta nyt mä oon löytänyt tästä kuolevaisuudesta yhdistävän tekijän.
Niin olet kertonut, että pyrit tuhoamaan kaikki dokumenttisi tavoitteena täydellinen kuolevaisuus. Miksi?
No eihän sitä voi täydellistä, kun kirjat jää kuitenkin ja muita tekstejä hurja määrä, mutta niin semmoisen, mikä kertoo privaattielämästä ja johon liittyy muita ihmisiä usein niihin dokumentteihin, niin ne ainakin haluan hävittää, koska ei ole varmaa, haluaisivatko ne muut ihmiset, että säilyttäisin sen. Mutta kyllä mä muutakin, esimerkiksi yliopistourassa kertynyttä paperia, minun on turha säilyttää, koska ne on jossakin kokoelmissa yliopiston varastoissa ja arkistoissa. Niin mitä mä niitä säilyttäisin?
Minkä taidon haluaisit vielä oppia?
Sepä kysymys. En tiedä, haluanko oppia mitään. Ehkä kuitenkin täyttää pesukoneen niin, että mun ei tarvitsisi pyytää tytärtäni avuksi, tai ei mun pyytää tarvitse, hän tulee kyllä, ja oppia paremmin käyttää tietokonetta ehkä, ettei tulisi isoja virheitä sen kanssa, kun esimerkiksi maksan laskuja, niin ne on ihan tämmöisiä pieniä juttuja.
Sinun kohdallasi vanhuuteen on liittynyt tämmöinen jonkin sortin maailmankuvallinen etsintä.
On varmaan. Tämän uskontokysymyksen kanssahan mä tein paljon töitä. Kirjoitin loppujen lopuksi 4 kirjaa ennen kuin olin tyytyväinen, että nyt saa uskonnolliset pohdinnat loppua tähän. Tällä yksinkertaisella uskolla minä tulen kyllä varmaan toimeen lopun ikääni. Et se etsintä aika lailla, en nyt voi sanoa päättyä, mutta niin antoi tilaa toisenlaisille pohdinnoille. Ja sitten hän vanhuuteen liittyvä, tuossa kirjassani puhun siitä, käytän ruotsalaisen sosiologi Lars Tunstamin käsitettä gerotranscendenssi, joka tarkoittaa sitä, että vanhat ihmiset, tämän ikäiset kuin minäkin jo, yli 80-vuotiaat, niin usein niiden ajattelutavassa ja maailmankuvassa jotkut asiat siirtyy syrjään ja toiset tulee niiden tilalle.
Mistä haluat nimenomaan pitää kiinni?
No, mulla on siinä ne muutamat peruslauseet, se uskon perusta, että jotain muutakin on. Siis jotain muutakin kuin tämä näkyvä maailma ja tieteen tutkima maailma. Jotain muutakin on. Mitä se on, niin sitä en osaa sanoa, enkä niin kauheasti sitä pohdikaan. Mutta kuoleman jälkeistä elämää mä en pohdi, koska se on ihan turhaa. Mutta yksi sellainen peruslause on, että mahtaako kaikki sittenkään päättyä kuolemaan? Mä annan sillä mahdollisuuden, että ei pääty, mutta olen epävarma. Ja kyllä sitten loppujen lopuksi, oli se nyt Jumala mikä tahansa, niin mä usein siteeraan Paavalille kirjoitettua repliikkiä apostolien teossa, että Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä, hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tässäkin hetkellä, tälläkin hetkellä, kun tätä haastattelua tehdään.
Miten haluaisit elämän viimeiset vuodet käyttää?
No kai edelleen näihin pohdiskeluihin. Löytyykö jokin uusi kohde, sitä en tiedä. En mä osaa sanoa. Mä otan päivän kerrassa tai kohta, mitä sanoa, että puoli päivää kerralla. Ja sitten aina katson, että mitä silloin, mikä kiinnostaa ja mitä jaksaa. Se menee ihan sillä tavalla. Ei mulla ole. Tässähän niin kuin aikaperspektiivi on jo lyhentynyt huomattavasti. Silloin nuorena, kun aikaperspektiivi on pitkä, aika tuntuu jatkuvan loputtomiin, niin silloin ihminen ajattelee erilaisia asioita kuin tässä vaiheessa, kun se perspektiivi on lyhyt. Tässä ei kovin pitkiä suunnitelmia enää tehdä, vaan enempi juuri tämmöinen. Mennään hiljaksensa ja toivottavasti näitä kiinnostuksen aiheita riittää.
Emeritusprofessori Antti Eskola, mitä sanoisit nuorelle Antti Eskolalle?
Sanoisin, että olen hävittänyt sinun päiväkirjasi, koska olit ujo kaveri, jotka varmaan olisi halunnut niitä julkisuuteen. Ja kiittäsin tätä, mitä mä kutsun kirjossani, 50-luvun ylioppilasta, ja mikä sana mulla siellä on, lukiolainen lähinnä. Kiittäsi häntä siitä, että tästä nuoresta ihmisestä on tullut mulle tärkeä ystävä vanhuuden päivinä.
Palataan palataan vielä horisontin lopuksi alkuviikon isoon tapahtumaan, eli reformaation merkkivuoden paavillis-luterilaisiin juhlallisuuksiin Ruotsissa. Luterilaiset ja katolilaiset ovat päättäneet yhdessä pyrkiä vastakkainasettelusta yhä syvenevään yhteyteen.
Vaan miten tällä polulla kävellään, jos näkemykset esimerkiksi avioliitosta eriävät entisestään? Voiko yksittäinen luterilainen kirkko, vaikkapa tämä Suomen Evlut, omilla avioliittopäätöksillään vaarantaa matkan kohti suurempaa yhteyttä, jos siis sekin alkaa vihkiä homoja?
Ping tässä kohtaa Turkuun, jossa kokoontuu ensi viikolla kirkolliskokous. Se orgaani, joka näitä päätöksiä tekee. Kysymykseen vastasi Ruotsissa alkuviikosta luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge.
Ensinnäkin luterilainen maailmanliitto ymmärtää itsensä kirkkojen yhteisönä. Se perustuu luterilaisuudelle tunnusomaiseen kirkko-oppiin, joka on yhtenäisyyden ja yhteisönä elämisen suhteen erityinen. Kirkkojen yhteisössä kukin jäsenkirkko antaa todistuksensa omassa kontekstissaan, konteksteissa, jossa ne kohtaavat erilaisia pastoraalisia ja teologisia kysymyksiä. The challenge of journeying together as a communion of churches is there for us as it is for other communions. Todellakin, matkanteko meille yhdessä kirkkojen yhteisönä on haaste, kuten se on toisillekin yhteisöille. Menemättä yksityiskohtiin, nyt esiin nostettu kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta on sama monissa maailmanyhteisöissä. 30 vuotta sitten ponnistelimme toisen yhteisöä voimakkaasti haastaneen kysymyksen kanssa, ja silloin tuo kysymys oli apartheid. Minusta on tärkeää, että yhteisöt oppivat tunnistamaan erimielisyytensä, ja sen myötä sitoutuvat katsomaan kohti yhteyttä niiden asioiden yli, joista ei ole yhteisymmärrystä. Luulen, että se, mitä me luterilaiset ja katolilaiset teimme tänään maanantaina Ruotsissa, ei ole tässä mielessä pelkästään vahva rohkaisu eri yhteisöjen keskinäiseen yhteyteen, vaan myös erittäin vahva rohkaisu oman yhteisömme sisälle. Meidän tulee tunnistaa Kristus keskellämme. Meidän tulee tunnistaa toisen osapuolen uskollinen pyrkimys kulkea Kristuksen yhteydessä. Ja kun tämä johtaa eri kulkureiteille, meidän tulee kyetä yhteiseen keskusteluun ja tuoda asia keskellemme.
Kuuntelit siis Horisonttia, viimeisenä siinä Martin Jungea, joka on siis luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri. Tämä ohjelma on jo nyt Yle Areenassa ja kuuluu missä vain ja milloin vain.
Niin, ja jos joku amerikkalainen kuuntelee tätä, niin muistutamme vielä erikseen, että ylihuomenna tiistaina maassanne pidetään presidentin vaalit. Äänestäkääpä vapaalle maailmalle uusi hyvä johtaja.
Ja kaikki te naiset, jotka olette pappeja. Päätös siitä, että näin voi olla, on tänään tasan 30 vuotta vanha. Kirkolliskokous hyväksyi naispappeuden 6. marraskuuta 1986. Horisontti jälleen ensi viikolla.